Ef þú varst að segja mér hérna söguna Þorsteini Karlssyni sem hún móður þín sagði þér
Já.
Úr hvergi lesið hann er það?
Nei, ég hef hvergi lesið hann Það ekki lesið
Það oft sem hún var að segja ykkur svona sögur?
Já, já, við vorum alltaf að kvapa sögur Alltaf sögur, alltaf hlökkum svo mikið eftir kvöldinu því þá byrjaði mamma að syngja fyrir okkur og segja okkur sögur já, já. Og þá var alveg sjálfsagt meira að segja krakkinn sem var yngstur svona á öðru ári að hann vildi hlusta líka og það var algjör þögna með að mamma var að segja sögurna
voru nokkuð fleiri á heimilin sem sagði ykkur sögur?
Nei, það voru engir það var nú já, það var Það var fósmóður hans pappa
Já.
Hún var nú sko dó nú þegar ég var eitthvað 8 ára og hún sagði okkur náttúrulega sögur og amma mín dálítið
Já. Þú með ekki hvernig sögur það voru
Já, amma mín sagði mér einu sinni sögur
sem að sagði hún hérna að mamma þín fleiri sögur en söguna af Þorsteini Karlssyni svoleiðis sögur meina að köllum að kellingum svoleiðis og stafnum velvakanda sem þú last já, svo í já. Bók já en
já, já, hún sá okkur margar huldufólkssögur líka
en tröllasögur
já,
voru það sömu sögurnar og mamma einn sagði þér sem hún hefur lesið
já, það var nú mikið af sömu sögunum eins og huldufólkssögur nema bara þessi eina
Já.
Þannig að hún hefði ekki með að segja.